ก็ขออนุโมทนากับชาวปัญญาประทีปทุกคนก่อนอื่นก็ขอให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นภาระของซึ่งกันและกันพอใช้คำนี้ต่อมามันจะระลึกถึงโยมแม่ของอาตมาคือโยมแม่ของอาตมา เหมือนกับผู้สูงอายุทั่วไปมักจะมีทุกข์อยู่ในใจว่าเป็นภาระกับลูกหลานมองตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆทำให้ทุกคนต้องลำบากในการดูแล ยมแม่ก็จะเป็นคนเกรงใจเนี่ยจะมาก็อยู่ที่นี่แต่พี่น้องต้องแต่ยมแม่ต้องไปหาหมอก็ต้องรบกวนให้พี่สาวขับรถไปหาหมอแต่ตรงนั้นก็ต้องให้มีปัญหาที่บ้านต้องโทรไปให้น้องชายขับรถมาซ่อมอะไรเนี่ยยมแม่ก็ทุกข์ใจ ว่าเป็นภาระ เนี่ยอาตมาก็ยังไม่ใช่โยมแม่อาตมาคนเดียวก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะในต่างประเทศทีนี้อาตมาก็สอนในคำที่เราใช้ในพุทธศาสนาคือคำว่าสุภาระหรือสุภาโรเป็นคุณธรรมที่พระสงฆ์ต้องพยายามปลูกฝังในใจตัวเองคือพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราอยู่แบบไม่เป็นภาระกับใครหรือไม่รับภาระใดๆแต่ขอให้เป็นสุภาระคำว่าสุนี่เราคงคุ้นเคยในสุแปลว่าดีอย่างสุปฏิปันโนปฏิบัติดี เป็นต้นนั้นทำยังไงเราจึงจะได้เป็นภาระที่ดีต่อกันและกันทีนี้ภาระจะว่าไปแล้วเป็นของหนักแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีของหนักทวงไว้เราก็ลอยไปเลยเหมือนลูกโป่งหรือว่ากางเต็นเนี่ยมันจะไม่ได้ปักไว้ลมมาเลยเต็นไม่อยู่ละมันก็ต้องมีอะไรที่มันจะปักไว้ถ่วงไว้ชีวิตของเราก็จะได้มั่นคงและการที่รับภาระและการที่พยายามเป็นภาระที่ดีก็มีบทบาทสำคัญมากในตรงนี้เพราะถ้าเราไม่อยากเป็นภาระกับใครหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะแต่เราเมื่อเรายังเด็กอยู่เราอยู่ที่บ้านแน่นอนแล้วเราก็ยังต้องเป็นภาระคุณพ่อคุณแม่ในหลายเรื่องพอเราอายุมากแล้วแอนก็เริ่มจะต้องเป็นภาระกับคนอื่นสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมไอ้ก็ต้องอาศัยคนอื่นถ้าคิดจะเอาตัวเองเป็นหลักทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หนึ่งและสองก็เป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตของเรารู้สึกเหงาตอนนี้ความรู้สึกเหงารู้สึก lonely ของคนเนี่ยเป็นโรคระบาด ที่มาพร้อมกับความซึมเศร้าความวิตกกังวลเพราะคนไม่รู้จักเป็นภาระที่ดีต่อกันและกันในการที่เป็นผู้ที่เป็นภาระที่ดีอย่างเช่นโขงสงสิ่งที่เรารับมาจากญาติโยมแล้วก็เป็นภาระในเรื่องผ้าจีวรในเรื่องเสื้อผ้าในเรื่องอาหารในเรื่องที่อยู่อาศัยหรืออย่ารักษาโรคเรียกว่าปัจจัย4ทีนี้มีคำสอนพุทธเจ้าอบรมพระมากมายเลยว่าญาติโยมถวายอะไรไว้ด้วยความ บริสุทธิ์ใจอย่าจุกชิกจุกจี้อย่าพวกว่าอยากได้ยี่ห้อนั้นไม่อยากชอบไม่ชอบยี่ห้อนี้อย่าไปกล่าวสรรเสริญว่าชอบอาหารนั้นมันอร่อยดีอาหารนั้นไม่ชอบไม่อร่อยพระเราพูดไม่ได้จะเสียความเป็นสุปาโรสุปาโรเราก็ถือว่าความบริสุทธิ์ใจศรัทธาคงโยมสำคัญกว่าคุณภาพของสิ่งที่ถวาย เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนมีสตางค์น้อยก็จะเสียใจว่าไม่สามารถทำบุญมากเหมือนคนมีสตางค์แต่ในสายตาของพระที่เป็นสุปาโรก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยดังนั้นเราก็เป็นภาระกับใครนะถามในชีวิตทุกวันนี้ก็เป็นภาระกับกับคุณพ่อคุณแม่เป็นภาระกับโรงเรียนก็พยายามเป็นภาระที่ดีแล้วก็ถามว่าในบริบทที่เราเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ภาระของโรงเรียนภาระคุณครูภาระของอาตมาทำยังไงจึงจะเป็นภาระที่ดีถ้าเป็นภาระที่ดีก็ไม่รู้สึกหนักใจหรือละอายใจมันเป็นวิธีสร้างความผูกพันที่ดีงามคนเราเนี่ยเราก็ต้องมีความผูกพันแต่มันอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจึงจะสร้างความผูกพันที่มีโทษน้อยที่สุดมีความสุขมากที่สุดเราก็รู้ถ้าเป็นการผูกพันที่ทำให้ผูกมัดถูกให้ยึดมั่นถือมั่นนะก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราอยู่ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเป็นภาระต่อกันและกันโดยที่ทั้งสองฝ่ายถือว่ายังเป็นกัลยาณมิตรต่อกันอันนี้ก็จะเป็นไปในทางที่ดีทีนี้ในการที่เราขอเป็นภาระของครูบาอาจารย์ก็ต้องเกิดจากความต้องการที่จะพัฒนาชีวิตที่จะพัฒนาตนตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าวันก่อนก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บ้างแต่ที่อยากจะย้ำวันนี้พุทธศาสนาในถ้าจะสรุปคำสอนในในหนึ่งง่ายๆก็คือรู้ดีกว่าไม่รู้อันนี้ลองถามตัวเองว่าใช่ไหมรู้ดีกว่าไม่รู้พุทธองค์ก็ได้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเนี่ยที่เป็นต้นเหตุของปัญหาคือไม่รู้ไม่รู้รู้ผิดรู้ไม่จริงรู้ไม่หมดรู้ไม่ครบทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมันเกิดจากการรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญหาก็คือใครจะเป็นผู้ที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นจิตใจแล้วจิตใจมีคุณสมบัติไหมที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับเราขับรถต้องผ่านต้องมองอะไรผ่านกระจกหน้ารถจะเห็นอะไรก็ต้องมองผ่านกระจกหน้ารถแต่ถ้ากระจกหน้ารถสกปรกมันจะเห็นไหมหลายอย่างที่ควรจะเห็นก็ไม่เห็นบางอย่างเห็นแต่เห็นไม่ถูกเพราะว่ามองไม่ชัดนั้นเราก็ต้องเช็ดกระจกหน้ารถเราจึงขับรถอันตรายแล้วก็ตรงไปที่จุดหมายปลายทางแต่ฉันเดียวกันเราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงต้องเช็ดกระจกหน้ารถก็ต้องฝึกจิตให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะยังรู้ความจริงได้และอยู่กับความจริงได้อันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายเรามากนี่ในเมื่อเราหันมาสนใจฝึกจิตนี่ก็จะสนุกอีกอย่างหนึ่งมันก็รู้สึกได้กำไรปัญญาทุกวันจะได้ความรู้ใหม่ๆโอ้จะมองโอ้ไม่เคยคิดไม่เคยโอ้ใช่ใช่ใช่มันสนุกตรงนี้สนุกที่ได้ความรู้แล้วได้เห็นอะไรชัดขึ้นที่ในเรื่องของของบุญคุณและการเราจะเป็นผู้ กตัญญูกตเวทีคือก็ดูคำที่เราใช้กันก็รู้คุณใช่ไหมก็เป็นเรื่องของรู้รู้คุณดีกว่าไม่รู้คุณไหมทำไมว่ารู้ดีกว่าแล้วจะรู้คุณจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องคิดพิจารณาทบทวนซึ่งมันก็สอดคล้องและโยงกับไปลักทั่วไปของพุทธศาสนาว่าทุกอย่างนี้เราไม่ได้มามองเป็นขาวเป็นดำใครเป็นฝ่ายดีใครเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกโลกออกเป็นอย่างนั้นแต่ทุกอย่างพยายามดูตามเหตุตามปัจจัยในคำนี้เนี่ยเป็นคำสำคัญที่สุดอย่างเช่นที่ตะวันตกในทาธรรมสังเกตพอมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นคำถามข้อแรกว่าคุณจะโทษใครคำถามข้อแรกก็ who is to blame จะ blame ใครนะใช่พ่อคิดว่าจะต้องมีคนที่จะต้อง blame จะต้องรับผิดชอบมันก็แบ่งมันก็มองไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วคือพุทธศาสนาจะสอนก่อนที่เรื่องจะไม่ดีเกิดขึ้นมันจะต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนอกจากอาจจะสมมติว่ามีสองคนหรือสองกลุ่มที่ชนกันหรือที่โกรธกันมันจะต้องมีเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมถึงมีเรื่องของบริบทไม่ว่าทาง ทางครอบครัวทางสังคมทางวัฒนธรรมทางการเมืองทางอุบหลายสิ่งหลายอย่างต้องประกอบกันเข้ามันจึงจะเป็นปัญหาแล้วถ้าจะแก้มันต้องค่อยๆแยกแยะออกไปดูทีละข้อทีละข้อไอ้การที่บอกว่าความเป็นความผิดของคนนั้นหรือเป็นคนความคิดของชาตินั้นหรืออะไรมันง่ายดีแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้สักทีดังนั้นชาวพุทธเราต้องใจเย็นหรือว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องพยายามดูประเด็นต่างๆดูให้ครบดูให้สมบูรณ์เพราะรู้ดีกว่าไม่รู้บางสิ่งไม่ต้องรู้หรอกมันยุ่งมันรู้ดีกว่าไม่รู้หรอกรู้สิ่งที่สมควรจะรู้เพื่อการแก้ทุกข์เพื่อการเข้าสู่ความสุขเมื่อมีความติดขัดเมื่อมีปัญหาเป็นเพราะอะไรเราก็ได้คำตอบทันทีเลยเพราะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ตามความเป็นจริงมันจึงยังโกรธกันอยู่ยังมีปัญหากันอยู่ตอนเรากลับมาอยู่ดูความจริงรู้คุณคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทบทวนอะไรคือคุณอะไรคือสิ่งที่เราได้รับมาที่เป็นประโยชน์ที่นำมาสู่ความสุขคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นี่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อเราในเรื่องหลายบ้างคือถ้ายิ่งคิดที่ยิ่งซาบซึ้งนะแต่ถ้าไม่คิดมันก็ไม่ซาบซึ้งเพราะว่าธรรมดาก็ไม่แปลกใจที่ทุกคนทุกวันนี้คนก็ข้างปฏิเสธเรื่องบุญคุณเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะคิดไม่อยากคิดในเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อมูลไม่มีสิ่งที่จะชวนให้ซาบซึ้งมันก็เลยไม่รู้คุณคือไม่ได้ดูคุณจะรู้คุณจะต้องดูคุณก่อนถึงจะต้องยอมสละเวลาในว่าคุณมีจริงไหมอะไรคือคุณที่ว่าพ่อมีคุณแม่มีคุณครูบาอาจารย์มีคุณต่อเราตรงไหนบ้างคือยังไม่ต้องตัดสินก็ได้แต่เก็บข้อมูลคิดหลายแง่หลายมุมฟังสิ่งที่ผู้รู้เคยกล่าวพอเป็นหลักฐานแต่เราก็ตัดสินของเราเองและจะมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราสนใจจะรู้ไหมสนใจจะเข้าใจในเรื่องนี้ไหมและพร้อมกับความสนใจจะรู้สนใจจะเข้าใจจะต้องฝึกไอ้ตัวที่จะรู้ตัวที่จะเข้าใจอีกทีเพราะไม่ใช่ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจมันมีอยู่เป็นสัญชาตญาณเป็นเองต้องฝึกต้องหัดต้องขัดเกลาเรื่องเ เหมือนที่แต่ก่อนเนี่ยตอนเรียนหนังสือบางทีทางโรงเรียนก็จะจัดไปที่พิพิธภัณฑ์จะพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่มองเห็นนี่มันน่าเบื่อที่สุดนะพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่อะไรต่างๆมาเดินเหนื่อยแล้วก็ไม่แต่ถ้าใครอธิบายว่าหินก้อนนี้มันมีประวัติศาสตร์อย่างไรมันเกิดอย่างมันก็คนละเรื่องแหละคือถ้าแค่ตามองเห็นนะเฉยๆหรือเบื่อแต่ถ้าเรารู้ความหมายของมันมันก็มีความสุขรู้ดีกว่าไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เป็นผู้ที่มุ่งที่การรู้ทั้งเข้าใจแต่อย่าลืมขอย้ำอีกทีหนึ่งอย่าลืมว่าสิ่งความคิดที่เกิดขึ้นทันทีนะอาจจะเป็นการดูนสรุปก็ได้อาจจะเป็นความคิดที่เกิดเพราะเรายังเก็บข้อมูลไม่ครบยังมีอคติยังมีลำเอียงยังมีจุดบอดเราต้องค่อยๆชำระผู้รู้สิ่งที่รู้จึงจะตรงตามความเป็นจริงนั้นเราจะอยู่ในสังคมอย่างไรทุกวันนี้ปัญหาความเหงาปัญหาความซึมเศร้าความปัญหาความวิตกกังระบาดมากโดยเฉพาะที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นนั้นสิ่งที่รอแหลมสิ่งที่จะชักชวนให้สุขภาพจิตเราตกต่ำมีเพิ่มขึ้นทุกวันไม่ว่าจากโซเชียลมีเดียไม่ว่าจากค่านิยมของสังคมไม่ว่าจากความเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสำคัญอย่างยิ่งที่เราฝึกให้จิตเข้มแข็งมีที่พึ่งภายในมีธรรมะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพอจะเจอสิ่งที่ชวนให้หลงชวนให้ซึมเศร้าชวนให้วิตกกังวลชวนไม่เกิดผลกับจิตใจเราก็ดูแลจิตใจเราได้ต้องฝึกจิตและทุกอย่างพยายามรู้เห็นว่าความเสื่อมในชีวิตเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างความเจริญเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ควรจะศึกษาให้มากเอกจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์จริงๆแล้วไม่ต้องเชื่อใครหรอกไม่ต้องเชื่อการโฆษณาต่างๆว่าความสุขจริงๆในชีวิตที่ผ่านมามันเกิดเพราะอะไรอย่างไรเราก็ต้องเป็นพยานของตัวเองต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นของเราเองและในวันสองวันที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เราได้หันมาสนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราจิตใจของเราเห็นว่าเมื่อคืนนี้ก็มีอะไรชวนให้กลัวเนี่ยอาตมาก็ใช้คำนี้คำว่าชวนคือไม่มีอะไรจะบังคับให้เรากลัวได้นะมีสิ่งที่ชวนให้กลัวไม่มีอะไรจะบังคับให้เราโกรธได้มีแต่สิ่งที่ชวนให้โกรธไม่มีอะไรจะบังคับให้เราเศร้าใจได้มันมีแต่สิ่งที่ชวนดังนั้นนี่ฮะตรงนี้ที่เป็นจุดที่เราตั้งความหวังได้ถ้าเราฝึกให้จิตฉลาดมีสติมีปัญญามีความมั่นคงมีสติมันเชิญยังไงเราก็ไม่รับเชิญทำยังไงเราสิ่งนอกตัวสิ่งต่างๆนี้ไม่สามารถครอบงำจิตบังคับจิตใจเราได้ให้เป็นผู้ที่เป็นอิสระว่าเมื่อมีอะไรจะชวนให้เราคิดยังไงควรรู้สึกอย่างไรเราก็จะคิดว่าจะเอาหรือไม่เอาบางครั้งอาจจะเอาก็ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นประโยชน์ของเราแต่ต้องการให้เราเป็นอิสระภายในอย่าเป็นทาสอย่าเป็นขี้ทาสของอารมณ์ของสิ่งที่มาสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกให้เป็นที่พึ่งของตนเอาวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดแหล่งน้อยพอสมควร
ท่านธรรมยังโอวาทคาทาสาธุการังทาทามาเซ